Hatlarımızın yeni numarası
050-744-1017.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, efirdə Kontekst proqramıdır, studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Bağdat konfransını əsas iştirakçılar necə qiymətləndirir?
Bu konfransda söhbət ən çox İraqın problemlərinin həllində, bir də bu ölkədə barışa nail olmaqda Bağdada necə kömək eləməkdən gedirdi.
Novruz qabağı qiymətlər yenə niyə qalxır? Gürcüstanda bir sıra Azərbaycan məktəbləri bağlanır, çünki maliyyə azdır. Bəs çıxış yolu varmı? Az yatmağın zərəri nədir? Amerika alimlərinin yeni araşdırması.
Biz öyrənmişik ki, yuxudan məhrum edilən adamların mənəvi prinsipiallığı bir qədər zəifləyir.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerikanı, İranı və Suriyanı son vaxtlar ilk dəfə bir masa arxasına gətirən Bağdat konfransını İranın Xarici İşlər Naziri İraqda sülhün bərpasında ilk addım adlandırır. Hərçənd İran yenə o fikirdədir ki, Amerika qoşunları çıxmayınca sülh bərpa olmayacaq. O biri əsas iştirakçılar nə deyirlər? Bağdat konfransı ümumiyyətlə necə qarşılanıb? Bütün bunlardan Samirə Faiq qızı danışacaq.
İlxan, birincisi onu deyim ki, konfransın əsas iştirakçıları bu konfransı ilk müsbət addım adlandırıblar və hamı onunla razılaşıblar ki, tezliklə daha yüksək səviyyədə görüş keçirilməlidir. Amerikanın Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad bu konfrans barədə belə deyir.
The meeting focused on how to help Iraq.
Bu konfransda söhbət ən çox İraqın problemlərinin həllində, bir də bu ölkədə barışa nail olmaqda Bağdada necə kömək eləməkdən gedirdi. Söhbət İraqın qonşuları olan ölkələrdən irəli gələn problemlərdən gedir. İraq və onunla qonşu olan ölkələrin iştirakı ilə işçi qruplarının yaradılması razılaşdırıldı. Bu qruplar təhlükəsizlik, neft, elektrik enerjisi, bir də qaçqınların problemləri ilə məşğul olacaqlar.
Tehran da bu görüşün perspektivlərini müsbət qiymətləndirib.
Ma az hər günü təraşı ki, bəray xaric kərdən in keşvər az müşkilatı ki, əlan dərgiri.
İran, İraqın problemlərinin həllinə gətirəcək bütün səyləri alqışlayır. Biz İraq xalqının və İraq hökumətinin marağında olan və İraqın təhlükəsizliyinə kömək edən planları dəstəkləyirik. İran hər hansı belə bir planı birinci müdafiə edəcək.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni belə deyir. Suriyada prosesi alqışlayıb. Dövlətin nəzarətində olan qəzetlər yazırlar ki, Dəməşq İraqda zorakılığı dayandırmaq üçün İraqdakı problemlərin siyasi yolla həlli variantını dəstəkləyib. İlxan, gördüyümüz kimi bu ölkələr Bağdat konfransını müsbət qiymətləndirirlər, amma onların belə görüşdə iştirakla bağlı məqsədləri fərqlidir. Amerika prezidenti George Bush istəyir ki, İran və Suriya koalisiya qoşunlarına qarşı hücumlara yardım eləməsinlər və İraqda tərqiqət zəmində münaqişəni qızışdırmasınlar. Dünən Amerika prezidenti deyib ki, bu ölkələr İraqa silah göndərməməli və özünü partladan terrorçuların İraqa daxil olmalarına imkan verməməlidirlər. İran isə istəyir ki, Amerika İraq siyasətini dəyişsin və İraqa nəzarət eləmək məsuliyyətini İraqlılara ötürsün. İranın istədiyi bir də odur ki, Vaşinqton İraqdan öz qoşunlarının çıxarılma vaxtını müəyyən eləsin. İlxan, bəzi təhlilçilər deyirlər ki, Tehran istəyərdi ki, İraqla bağlı danışıqlarda Amerika ilə və başqa aparıcı ölkələrlə öz nüvə proqramı ilə bağlı məsələni müzakirə eləsin. Belə olsa, Tehran uran zənginləşdirilməsinə görə ona qarşı beynəlxalq təzyiqin azalması əvəzinə İraqla əməkdaşlıq təklif eləyə bilər. Vaşinqton isə İraqdan başqa İranla heç bir məsələ ilə bağlı danışmaq istəmir. Bunun üçün İran əvvəlcə uran zənginləşdirilməsini dayandırmalıdır. Suriyaya gəldikdə müşahidəçilər deyirlər ki, Dəməşqdə İraq məsələsində əməkdaşlıq əvəzinə bəzi güzəştlər istəyir. Bu güzəştlər nədən ibarətdir? Birincisi, Qərb Suriyanın Livanın işlərinə müdaxiləsinin qarşısının alınması ilə bağlı səyləri azaltsın. Bundan başqa Dəməşq istəyir ki, Qolan təpələri ərazisi ilə bağlı danışıqlarda Amerika onu dəstəkləsin. 1967-ci ildə İsrail Suriyanın Qolan təpələrini işğal eləyib. Suriya indi bu torpağı qaytarmaq istəyir. Elxan, indi konfrans iştirakçılarının hamısı tez bir zamanda yeni görüşün keçirilməsini istəyirlər. Amma bu görüşün harada keçirilməsi ilə bağlı da fikir ayrılığı var. İraq və İran istəyir ki, təzə görüş yenidə Bağdatda olsun. Amerika İstanbulda, Misir isə konfransın Qahirədə keçirilməsini təklif eləyib.
Samirə Faik qızı, İraqda sülhün bərpasının iqtisadi nəticələri də var. Məsələn, Amerikanın hərbi xərcləri azalar, dollar güclənər. Bunun isə Azərbaycana artıq birbaşa dəxli var. Çünki Azərbaycanın gəliri neftdəndir, neft isə dollara satılır. Azərbaycan aldığının 57%-ni isə avroya alır. Dünyada dollar düşdükcə Azərbaycanın xaricdən gətirdiyi mallar günü-gündən bahalanır. Azərbaycan bazarında bahalığın bir səbəbi budur. O biri səbəblər nədir? Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlər yenə niyə qalxır? Bundan az sonra danışacağıq. Bugün Canbakı proqramında da söhbət bahalanmadan gedirdi, ancaq başqa tərəflərindən işıq qaz pulu artdı, maaşlar da artdı, ancaq maaş artımı bahalanmanı örtə bilirmi?
İndi qonağı tanıdım sizə. Tanımış iqtisadçı Qubad İbadoğlu Canbakının qonağıdır. Qubad bəy, son dəyişikliklər, işığın, suyun bahalaşması və daha sonra minimum maaşların artırılması şəxsən sizin ailə büdcənizə necə təsir göstərdi?
Təbii ki, mənfi təsir göstərdi. Çünki düzdür, mən əmək haqqı artımlarına da məruz qalan kateqoriya daxiləm. Çünki mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosentiyəm və dosent olaraq mənim əmək haqqımda, mən sizə deyim təxminən, bir 40 manata yaxın belə deyim, mümkündürsə artım müşahidə olundu. Söhbət yalnız əmək haqqı ilə bağlı deyil, eyni zamanda biz maddi yardım da alırıq və universitetin büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına hər iki mənbədən artımın məbləğini mən bu qədər planlaşdıra bilərəm, amma mən sizə deyim ki, xərclərin artımı heç də əmək haqqı artımlarından az deyil. Məsələn, konkret mən sizə deyim də, deməli, yanvar ayın 7-sindən bu ayın 8-nə qədər olan dövrdə bizə Bakı Elektrik Şəbəkə bildiriş göndərdi və bildirişdə ödəyəcəyimiz məbləğ deməli 40 manatdır. 40 manatdır. Eyni zamanda nəzərə alaq ki, artım fevraldan şamil olunubsa, deməli 40 manatı artıq mənim elektrik enerjisinə görə ödəmələrim onu yedi, belə deyək ki, 40 manat getdi evet. Öz işinin dalınca, ancaq xərclərim qurtarmadı bundan təbii ki, ailə büdcəsinin ancaq mən kommunal təsərrüfatla bağlı xərclərini deyə bilərəm, çünki o barədə bilirsiniz ki, məlumatlar daxil olur və biz daha çox evin istidilməsində, evin daha çox belə deyək ki, qızdırılmasında qaza üstünlük verir, çünki hesablama aparanda məlum olur ki, işıqdan istifadədənsə qaza üstünlük vermək daha məhsul uyğundur. Buna görə də təbii ki, qaz pulu da işıq pulundan az olmayıbdır. Hətta mən sizə deyərdim ki, həmin dövr ərzində qaz pulu biz ödəmişik təxminən 35 manat və indi mənə məlum oldu ki, su pulu yığanlar da gəlib illik ödənişləri bərbaşdan istəyirlər. Təxminən deyək ki, onun üçün də bir 12 manat tələb olunacaq. Yəni, bunu da üstünə gələndə edir 47 manat. Digər xərclər var ki, kommunal ödənişlərlə bağlı. Onlar da nəzərə alanda, yəni mənim elektrik enerjisindən kənar ödəyəcəyim vəsaitin məbləği 50 manatı ötür. Nəzərə alsaq ki, aydara bir 20-25 manat və yenə deyirəm ki, biz çox qənaətlə elektrik enerjisi istifadə edən ailələrin siyasına qoşula bilərik. Çünki doğrudan da qənaətlə istifadə edirik. Və belə olanda təxminən bir ailənin və bu ailə demək 5 nəfərdən ibarətdir. Aylıq ödənişləri elə bizim parlamentin təsdiq elədiyi istehlak büdcəsinin həcmini örtür. Yəni istehlak büdcəsini bilirsiniz ki, yaşayış minimum dəyərini parlament təsdiq eləyib ötən il 64 manat. Amma elə kommunal xərclər artıq gəldi 70 manata çıxdı. Belə çıxır ki, insanlar nə deməli yeməlidir, nə içməlidir, nə geyinməlidir. Nəqliyyata xərc ödəməlidir, nə də ki, elə havadan udub, belə deyim ki, oturmalıdır, gələnləri, işi pulu, qaz pulu yığanları yola salmalıdır ki, həmin yaşayış minimum dəyəri həcmində onun xərcləri qalsın.
Canbakı verilişinə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asmaq olar. Novruz ərəfəsində bazarlara qayıdaq. Novruz qabağı yenə qiymət qalxır, inflasiya proqnozları getdikcə bədbinləşir. Bir dəfə qalxan qiymət nə vaxtsa düşə bilərmi? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Novruz bayramı necə deyərlər qapının ağzını kəsib. hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının, xüsusilə də bu bayramın xarakterinə uyğun olan məhsulların qiymətləri müzakirə mövzusudur. İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaətbəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq, indiki qiymət artımına tarif şurası yox, satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürənə Noruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
O nə ilə əlaqədardır?
Yəqin ki, bayram ilə olar da.
Pahalıdır.
Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayramlarda olan bütün hər şeyin. Nə qoğuşundur?
Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığmışsınız?
Valla, qaçqın adamım, andasına bir şey də ala bilmirəm Ağdamla. Mən nə eləyirəm, ayvara, bir elə bunu mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm atıb.
Torba da vatanda nə yiyirsiniz?
Qaşqın ara nə torba? Deyiş satıyor.
Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətdin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, bütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmraslanov.
Bundan bəzi satıcılar, ticarətçilər sui istifadə etməməlidirlər. Yəni burada işidilmiş qiymətlərin diktə olunması hallarına yol verilməməlidir. Sadəcə olaraq bunun çıxış yolundan ibarətdir ki, mümkün qədər bayram ərəfəsində daha çox məhsulların bazara çıxarılmasına şərait yaradılmalıdır.
Onu da deyim ki, bazarlarda hazırda tələbat artan ərzaq məhsulları yetərincədir. Ancaq bununla belə qiymətin aşağı düşməsi müşahidə olunmur. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, hökumətin təşkil etdiyi yarmarkalar vasitəsilə qiyməti müəyyən qədər əhalini qane edəcək həddə saxlamaq olar. Ancaq təzə bazarın yarmarka deyilən hissəsində söhbət etdiyim adamlar qiymətin heç də fərqli olmadığını dedilər. Əgər fərq varsa, bu həm də keyfiyyətdə özünü göstərir. Mövsümü amillərin, konkret desək haqqında danışdığımız Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlərin artmasının inflyasiyaya təsiri olur. Ekspertlər belə deyir. Ancaq bu təsir qısa müddətli xarakter daşıyır. Azər Əmraslanov isə deyir ki, bayram qabağı qiymətlərin artımı inflyasiyaya təsir göstərir. Ancaq bunun nə dərəcədə olduğunu bilmək üçün Milli Bankın Statistika Komitəsinin bayramdan sonraki, yəni aprel ayı üçün inflyasiya hesabatını gözləmək lazımdır. Bütün hallarda həmin hesabatdan da bilinəcək ki, bu artımın inflyasiyaya təsiri daha əhəmiyyətli olub. Bayramdan sonra qiymətlərin əvvəlki həddə qayıtması məsələsinə gəlincə, ekspertlərin bu məsələdə fikri bir mənalı deyil. Bəziləri deyir ki, əksər hallarda qiymətlər əvvəlki həddə qayıdır. Ancaq bununla razılaşmayıb, həmin qiymətlərin bayramda necə olursa, o cürdə davam etdiyini deyənlər də var. Əhali isə qiymət artımının heç vaxt əvvəlki həddə qayıtmadığını, olduğu kimi qaldığını və ya daha da artdığını bildirir.
Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlərdən İlqar Rəsul danışdı. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Elə problemlər var ki, onların izahı asandır, ancaq bununla problem yüngülləşmir. Gürcüstanda təhsil islahatları gedir. Nəticədə o cümlədən Azərbaycan məktəblərinin sayı azalır. Məktəbləri adam başına maliyyələşdirməyə keçirlər. Şagirdin sayı qədər də maliyyə ayrılır. Xırda məktəblər ya bağlanmalıdırlar, ya birləşməlidirlər. İstənilən halda yenə xırda məktəblər bağlanır. Bu prosesdən azərbaycanlılar narahatdırlar. Ancaq başqa yol varmı? Ya rəsmi Bakı nə iləsə kömək eləyə bilərmi? Şahnaz bəylər qızı bununla maraqlanıb.
Gürcüstan hökumətinin təhsildə apardığı islahat, bəzi məktəblərin ləğvi və ya birləşdirilməsi bölgədə yaşayan azərbaycanlılar arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Əvvəlcədən onu deyim ki, Gürcüstan hökuməti bu ildən orta təhsildə voucher sisteminə keçib. Yəni, hər bir şagirdə büdcədən konkret məbləğ ayrılır. Şəhər məktəblərində bu məbləğ 230 lari, kənd məktəblərində 350 lari, dağ kəndlərində isə 450 laridir. Məktəblərin təmirindən tutmuş, müəllimin maaşına dək bu hesabdan ödənir. Artıq xərc çıxmasın deyə hökumət şagirdə az olan və ya yararsız halda olan məktəbləri ya ləğv eləyir, ya da başqası ilə birləşdirir. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar isə bu islahatdan əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Hətta bunun azərbaycanlıları sıxışdırmaq üçün bir vasitə olduğunu düşünənlər də çoxdur. Bolnis rayonunun Naxudiri kənd orta məktəbinin direktoru Şükür İsmailov deyir ki, əvvəllər Bolnisidə 56 məktəb vardı. Onun 42-si Azərbaycan dilli idi. Nazirlik islahatlara başladıqdan sonra Azərbaycan dilli məktəblərin sayı 56-dan 17-yə endirilib. Əlaqə saxladığım Gürcüstandakı azərbaycanlılar Azərbaycan hökumətindən dəstək gözlədiklərini deyirlər. Onlardan biri İlya Çavçavadzi adına Dövlət Universitetinin Marnoyodo filialının rektoru Novruz Bayramov bununla bağlı bir neçə dəfə Azərbaycanın təhsil nazirinə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə və Milli Məclisə müraciət edib. Bugünlərdə yerli ziyalılarla birgə yenidən Azərbaycanın dövlət başçısından kömək istəyəcək.
Mütləq lazımdır. Azərbaycan tərəfin dəstəyi olmalıdır. Bizim, mən müraciət eləmişdim bir neçə dəfə Dirmərdanova və başqa deputatlara. Onlar məlumat verirlər ki, Gürcüstan üzrə Azərbaycan dövlətinin xüsusi proqramı var. O proqramın çərçivəsi daxilində məktəblərə də yardım, kömək göstəriləcək.
Azərbaycan hökumətinin mövqeyi haqqında az sonra, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar arasında isə belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, Azərbaycan dilli məktəblərdə islahatdan istifadə eləyib başqa siyasət yürüdülür. Şükür İsmailovun sözlərinə görə, məqsəd azərbaycanlı uşaqları təhsildən uzaq salmaq və azərbaycanlı müəllimləri işsiz qoymaqda. Şükür müəllim deyir ki, bu son illər azərbaycanlılara qarşı aparılan siyasətin davamıdır. Buna dək azərbaycanlılar sıxışdırılır, gürcü dilini bilməyənlər hökumət qurumlarından çıxarılırdı və s. Direktorun sözlərinə görə son illər bu siyasətin nəticəsi olaraq azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndlərdən miqrasiya sürətlənib. Onun işlədiyi Naxudiri kənd orta məktəbində isə əvvəllə müqayisədə şagirdlərin sayı yarı-bayarı azalıb. Əvvəllər burada 1200 şagird oxuyurmuşsa, İndi onların sayı 641-ə inib. Son 7 ayda isə 41 şagird ailəsi ilə birgə Azərbaycana köç eləyib.
Əgər belə getsə, yəqin ki, 4-5 ilə ümumiyyətlə məktəbimiz tamamilə 200-300 nəfər şagird qalır. Nədər ki, o başqa məktəblərin başına gəlir artıq. Bölgədən yuxarı zonalarda ümumiyyətlə Azərbaycan məktəbləri tamamilə bağlama olacaqdır, şagirdlər tamamilə alır. Təsəvvüründə gəlsin, Darvaz kimi kənddə vaxtilə 1200 nəfər şagird oxuyan bir kənddə bütün kənd əhalisinin köçməsi ilə əlaqələr olaraq 200 bin nəfər şagird qalır. Yəni bu proses gedir artıq.
Əvvəldə də dediyim kimi Azərbaycanda illi məktəblərin saxlanması ümidi ilə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Bakıdan yardım istəyirlər. Novruz Bayramovun sözlərinə görə iqtisadi baxımdan zəif olan Gürcüstanın yeni məktəblər tikməyə, onları təmir etdirməyə, az şagird olan məktəblərə dayaq durmağa imkanı çatmır. Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, sözü gedən məsələ həm onların, həm də səfirliyin diqqətindədir. Qonşu ölkədə baş verənlər onları narahat edir və Təhsil Nazirliyinin köməyinə ehtiyac olarsa, yardım eləyə bilərlər. Nazirliyin sözçüsü Bayram Hüseynzadə bunu da deyir ki, Tbilisi azərbaycanlılara qarşı ayrı seçkilik siyasəti aparmır, təhsildə islahat aparır.
Əgər bu məsələ təhsil Azərbaycan məktəblərinə tətbiq olunsaydı, şübhəsiz ki, biz
Azərbaycan dövləti olaraq öz soydaşlarımızın müdafiəsinə qalxmalıyıq. Ancaq bu məsələ ilə biz də maraqlanmışıq. Təhsil Naziri ilə Gürcüstan Təhsil Naziri ilə rəhbər istə arasında söhbət danışıqlar aparılıb. Hətta Gürcüstanın da bir çox bölgələrində şagird az olan məktəblər bağlanılıb. Yəni bu baxımdan məsələni onlar bu cür qoyanda şübhəsiz ki, biz Gürcüstan tərəfin başqa formada daxili işlərinə qarışmağa imkanımız olmur.
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberidze isə Azərpress İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, indi bu ölkədə Gürcü, Rus, Azərbaycan dilli məktəbləri əhatə edən geniş islahat aparılır. Onun sözlərinə görə iki ölkənin təhsil nazirlikləri arasında uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur. Azərbaycan-Gürcüstan Dostluq Hərəkatının rəhbəri Səlimxan Məmmədli isə hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti indiki halda seyirci mövqeyində qalmamalıdır.
Mən bütün hallarda Gürcüstanda baş verən proseslərə, o cümlədən gedən islahatlara dəstək vermişəm. Ancaq bunlar deməli bizim etnik azərbaycanlıların və borçalı türklərinin mənafelərinin pozulması hesabına olmamalıdır. Və hər hansı bir vətəndaşın bəlkə dağ kəndində doğulması onun təhsil hüququndan məhrum olmasına gətirib çıxartmamalıdır.
Zəlimxan Məmmədli.
Şahnaz Bəylərqızı danışdı Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin taleyindən. İndi isə işdən sonra verilişində bu gün nələri eşitdiniz?
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Əsas məsələ.
Aydan aya media hüquqlarının eyni pozuntuları nədən? Media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı studiyamızda. Dövlət məmurları adətən bildirirlər ki, bizdə əksinə söz azadlığı var, ifadə azadlığı var. İstənilən qəzet və yaxud bir media nümayəndələri istənilən məsələn yazırlar da, deyirlər də və s. Yəni bunu əks olaraq nə deyə bilərsiniz?
Bəli, belə arqumentlər səslənir ki, kim nə istəyir danışır, kim nə istəyir yazır, ancaq bu hələ ifadə azadlığı demək deyil.
Nədir ifadə?
Qəzetlərin və yaxud da ki, başqa deyək, media vasitələrinin elə istədiyi şeyi danışması heç zaman media azadlığı göstəricisi olmayıb. Media azadlığı odur ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini maraqlandıran ictimai əhəmiyyətli məsələlər heç bir maneələr olmadan bütün media vasitələrində işıqlandırıla bilsin. Yəni, sadəcə bir neçə qəzet, o da ki, kasıb bazarda, belə kasıbçılıq içində çığır-bağır şəraitində müəyyən rəyləri çatdırır cəmiyyətə və o da cəmiyyətin hamısına çatmır. Bu, media azadlığı deyil təbii ki. Burada televiziyalar var, özdə böyük resurslara malik olan televiziyalar var, burada radiolar var, burada başqa həmin o televiziyaların idarə olunması ilə bağlı olan problemlər var. Burada ümumiyyətlə ölkədə televiziya və radio sahəsinin tənzimlənməsi məsələləri var. Burada jurnalistlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi var. Burada jurnalistlərin informasiya almaq imkanları məsələsi var. Yəni, çox saylı internet vasitəsi ilə informasiyaları almaq və yaymaq məsələləri var. Bunlar hamısı normal, ədalətli şəkildə və söz azadlığına, pluralizmə, çox səsliliyə imkan verən dərəcədə əgər yaradılmırsa şərait, o zaman söz azadlığı təbii dərəcəsi çox aşağıdır. Hansısa bir jurnalistin, hansısa bir şəxsin, hansısa bir qəzetdə hələ ürəyini boşalda bilməsi bu cəmiyyətdə söz azadlığının olması anlamına gələ bilməz.
Bu, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi. O, işdən sonra verilişində danışırdı. İşdən sonra verilişinin özünü isə hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi dinləyə bilərsiniz. Bakı əziz şəhər mi?